Біблія практично розповідається про людей. Можна сказати, від, якщо до 11 глави книги Буття, це історія як притча, так? Історія осмислена. Ось, то практично ми з вами зустрічаємося вже з історією в прямому розумінні цього слова. Ми зустрічаємося не просто символами, образами, а зустрічаємося з конкретними історичними особами, зустрічаємося з посиланнями на конкретні історичні події. І тут хотів би вам звернути увагу на таку, знову ж таки, важливу річ. Ось дивіться, от є люди, яких зазвичай вважається рушіями історії, так? Ми зазвичай думаємо, що історію, так, історію провадять, історію керують, ну, якісь царі, мудреці, філософи, не знаю, хто там був, так? От всі думають, так чи інакше, в історії є дуже багато таких великих постатей, так, людей, які перекроювали кордони імперії, які змінювали світ і так далі. Ось. Хоча насправді ці люди просто опинилися в потрібному місці в потрібний час. Можливо, вони змінили трохи культуру. Так, наприклад, Олександр Македонський. Він практично з'єднав два світи. Схід і Захід. Ось, в ньому вони зустрілися. Тобто вони багато що змінили. Вони змінили культуру, але вони не змінили людину. Вони змінили звичаї, змінили одяг. Не змінили людину. Вони не дали людині відповідь на ті питання, які стоять перед нею. Тобто, зовнішньо, вони, можна сказати, були просто тими, хто змінював декорації. Насправді, людина не змінилась. І натомість є люди, на яких ніхто не зверне, на яких історик ніколи би не звернув увагу. Проте їхня віра, їхнє життя, їхні вчинки дійсно змінили історію. Дійсно змінили людину. Ось Біблія розповідає саме про малих непомітних людей. От з точки зору історика, так, ну ким був Авраам та пастухом, таких багато було. В тому 18 столітті до Різдва Христового було дуже багато міграцій, знаєте, спричинених голодом. Тобто, з точки зору історика, він належить до тої маси, так? Тим більше, що він, Авраам, не створив монархії, не створив царство, так? Не був завойовником. З точки зору історики, він нічого не змінив, проте змінив багато. І так можна говорити про більшість біблійних персонажів. Ось, скажімо так, вони всі були простими людьми. Людьми, від яких вважається історія зовсім не залежить, які є суб'єктами історії, а не об'єктами історії, якщо там, які є об'єктом історії, а не суб'єктом. Але от, власне, про те, саме ці люди, саме віра тих людей змінила історію. Так само, як ранні християни. Вся міць Римської імперії була обрушена проти них. Римської імперії нема, а їхня віра залишилась. От Біблія розказує саме про таких малих, непомітних людей. І одним з таких непомітних людей, але насправді великих людей, знаєте, і був Авраам. До речі, про великих і малих. Зазвичай ті, кого люди вважають великими, це насправді карлики, які стоять на плечах великих, малих людей. Ось що є дуже важливо. Тобто, як ви бачите, Біблія, можна говорити взагалі про дві історії. Можна говорити про історію як набір подій, модних тенденцій і так далі. Тобто цю історію як декорацію, так, яка змінюється час від часу. А можна говорити про історію, яка має певний свій сенс, про певний свій зміст. От є ці дві історії. Є історія зовнішня, знаєте, а є історія справжня, історія внутрішня. Історія зростання людини, історія зміни, преображення людини, історія це. От ось Біблія розповідає саме про цю внутрішню історію. Не про зміну декорацій, а про зміну людини. Вона розповідає про малих людей. І дійсно цей парадокс, скажімо так, от я не знаю, чи вам такі імена, як, наприклад, ну, Тутанхамон вам знайоме ім'я, правда? Скільки було Рамзес II чи щось. Ось, ну в кінці кінців це імена, які представляють інтерес тільки для дослідників. Ашурбаніпал, Тіглат-Пеласар, Навуходоносор. Це колись були імена, повірте, значно грізніші за сучасних політичних лідерів. Це були дійсно вважалися владиками цього світу. Про них, скажімо так, крім спеціалістів, і того небагатьох спеціалістів, про них ніхто не знає. От про Авраама знають навіть проста дитинка. Тобто, бачите, що скажімо так, от Біблія розповідає саме про тих малих людей, які дійсно змінили світ. І ось у 12 главі книги Буття Біблія нам розповідає, починає розповідати про чоловіка, який живе собі який жив практично на території сучасної Сирії. Ось. Той чоловік жив в місті. Мав все, був відносно багатий. Мав дружину, яку кохав. Мав рабів, але не мав дітей. Все. Тобто ми з вами зустрічаємося, з одного боку, людина дійсно, яка має все, чим можна тішитися, чим можна жити, проте не має саме головного, без чого все це є нічим. Він має наслідство. Крім того, пам'ятайте, що в той час, коли жив Авраам, люди ще не знали, не вірили у воскресіння з мертвих. В той час для людей було тільки одне життя, це те, яке вони зараз переживають, бо потім душа сходить в шол, все. А таким чином, єдиним способом природнього безсмертня, можна сказати, вважалося мати дітей. Тобто, ти живий, доки ти маєш дітей. Ти живий, доки про тебе хтось пам'ятає. Ти живий, доти хтось носить твоє ім'я. Якщо ти бездітний, це означає, ти можеш бути багатим, ти можеш мати все, ти не маєш дітей, ти є нічим. Ти живий, але ти вже померлий, тому що помреш і все, і ніби тебе не було. Саме тому, колись на Близькому Сході безплідність, так, не мати дітей, вважалося таким великим прокляттям. І ось ми зустрічаємося саме з такою людиною. Має все. Має, ну, живе в місті. Знаєте, ось. І має багатство. Ну, але немає дітей. І виглядає, що йому вже було дуже багато років, 75 років вже, і у жінки перестало бути те, що є по-жіночому, як каже Біблія. Ось. Тобто, він уже сам думає передати своє майно просто одному зі своїх слуг. І тут Авраам чує голос Божий, який закликає його піти з цього дому, піти з того міста, в землю, яку я тобі покажу, яку я тобі дам. І там виведу з тебе велике потомство. Бог його кличе, закликає вийти з того краю. І тобто практично то, що говорить Бог, могло здатися, м'яко кажучи, абсурдно. Чому? Тому що Бог говорить про Ханаан. Ханаан в той час, який згодом стане Ізраїлем, це був прохідний двір, ну, м'яко кажучи, так? Це було на межі між Єгиптом і, скажімо так, з одного боку, і міжріччям з другого боку. Це край, за який постійно воювали. Це край, який був наповнений різними племенами, тобто, ну, практично, знаєш, це зректися доброго, спокійного, забезпеченого життя, спокійно, ну, не знати що, розумієте? На дикий захід з індіанцями, ковбойцями, і, ну, от приблизно того саме. Не крім того, каже Бог, каже, ти піди туди, а я там тобі дам дитину. Це вже теж абсурд, тому що він вже знає, що він старий, жінка його вже стара. Розумієте? І тут він стоїть перед вибором. Зробити неможливе, тобто зректися того, що маєш, задля того, що не маєш. І то, що ти не маєш, взагалі протирічить законам природи. І от Авраам повірив, і це зарахувалося йому за праведність. Ось що головне. І він все ж таки повірив. Він здійснив свою пасу, він здійснив свій перехід. Він рушив по слову Господньому. І ось віра цієї маленької людини, вона, можна сказати, дозволила Богові увійти в цей світ і спасти цей світ. Розповідь про Авраама нам показує, що Бог хоче спасти людину, але без людини, без участі людини, без відповіді людини, Бог спасти її не може. І ось Бог вимагає віри. Ось Авраам – це є приклад того, в чому полягає віра. Що означає вірити, так? Знаєте, в наш час, напевно, найбільша проблема саме в тому, що таке віра. Для когось віра, знову ж таки, вимірюється в кількості прочитаних книжок. Хтось віру ототожнює, знаєте, з знанням певних ритуалів, обрядів, які треба сповнювати. А віра – це насамперед довір'я Богу. Всупереч усьому, всупереч обставинам, всупереч можливостям. Ти довіряєш Божому Слові, навіть якщо дійсність перекреслює все це, як Авраам. Ось що зробив Авраам. Він повірив Богу, коли все, ну, він супереч всьому повірив. Він довірився Богу. Він довірився і послухав Богові. Ось що таке віра. Довір'я та послух. І він рушив в ту землю, яку йому сказав Бог. І далі, на протязі багатьох глав, ми з вами читаємо, як Авраам подорожує з одного місця в друге місто. Ми з вами далі читаємо, що 25 років він чекає обіцяного. Тобто Бог пообіцяє йому, що дасть землю, і Бог пообіцяє йому, що дасть дитину. І 25 років, не 2 місяці, 3 місяці. 25 років. Авраам не має ні того, ні другого. Якби мав землю, він би не скитався так, туди-сюди. Бог пообіцяв, що буде з ним, Бог пообіцяв, що дасть землю, Бог пообіцяв, що дасть дитину. 25 років нічого нема. Авраам сам мусить про тебе, про себе дбати. Ось. Він взагалі приїхав разом зі своєю дружиною, рушив до Єгипту. Ще й мусить сам якось себе рятувати, казати, скажеш, що то моя сестра, щоб мене ще через тебе ось, не вбили. Ось, скажімо так, немає тої землі, та головне, що немає сина. Чому? Чому так ось Бог до, скажімо так, допустив? І тут є дуже важливо, просто бачите, ці 25 років Авраам доростав до обітниці. Бог кличе, Бог обіцяє, але людина до тих обітниць ще може дорости. І ось, скажімо так, ці 25 років стали свого роду школою віри для Авраама. Школою, в якій він пізнавав Бога як вірного. От коли він повністю розчарувався в своїх силах, в своїх можливостях, тоді тільки він зміг зрозуміти, що означає дар Божий. Тільки тоді він зрозумів, що насправді це Бог йому дав, а не він здобув, знаєте, як таке. Тобто це, скажімо так, ці 25 років були роками, коли віра Авраама була випробована, але водночас очищена. Очищена від всякого самолюбства, очищена від всякої самовпевненості. Просто ці 25 років були школою, коли Авраам дійсно зрозумів, що єдиним його джерелом життя, благословення є тільки Бог. Ось що, скажімо так, ось що таке віра. Віра, знаєте, це не впевненість. Віра – це оця стійкість у випробуваннях свого роду, знаєте. Цей маленький вогник надії, який горить. Оце є, можна сказати, віра. В кінці кінців ми бачимо, що Бог здійснює свою обітницю. Скажімо так, дає йому і землю, Бог і дає йому і дитину, якраз на межі. На межі, здавалось би, людських можливостей, коли він має 100 років, коли вже він здійснює свої обітниці. Але без тих 25 років очікувань та випробувань Авраам би не зміг прийняти, не зміг би дійсно зрозуміти, що це означає. І таким чином, що зрозумів Авраам за ті свої 25 років? Що висловлено у Святому Письмі? Те, що Бог є вірний. Він є незбагненний, він є вірний. Що Бог може здійснює свою обітницю навіть супереч законам природи. Він є вірний. Але водночас Бог є ревний. Він вимагає вірності собі у випробуваннях, вночі, розчарування, можна сказати. Бо віра в великій мірі – це вміти переступати через свою зневіру, через свій розпач. Знаєте, через дійсність таку знеохочуючу нас, так би мовити. Ось що нас навчає приклад Авраама. І ось те, що Авраам пережив, цей свій досвід, він передає своєму сину Ісаку, Ісак передає Якові. Згодом наступні нащадки вони переповідають. Тому що, так чи інакше, розумієте, в батьках євреї завжди вбачали неначе як приклад для наслідування. Розповідь про батьків для них була не просто спогадом, але уроком для теперішнього. І ось про Авраама розповідають. І вони розуміють, що так само кожен віруючий, як Авраам, подорожує вночі, подорожує, знаєте, серед тої непевності, не відразу одержує те. Бог, проводячи людину через випробування, щоб людина стала гідною тих обітниць, які їй надав. Бог здійснить свої обітниці. Потрібна з боку ж людини, потрібна вірність всупереч тим випробуванням. Ось є, знову ж таки, що дуже важливо. Приклад Авраама показує, що Бог вимагає від людини насамперед і тільки віри. Віра, в свою чергу, це не впевненість, а віра – це довір'я, це послуг Богові. Це, скажімо так, постійний пошук, так би мовити, Бога. У 22 главі книги «Буття» ми зустрічаємося з вами з дуже цікавим епізодом. Епізодом дуже драматичним. Авраам, бачите, Авраам 25 років, він трохи помилявся, чесно кажучи. Бог пообіцяв йому, що дасть наслідника. Не давав. Тоді Авраам вирішив сам якось дати собі раду, взяв собі слугиню своєї дружини, від неї народився Ізмаїл. Каже, ні, я тобі сказав, що буде від Сари. Ось, помилився, правда. Ви знаєте, деколи ми так само, коли нам важко вірити, ми дуже часто теж вирішуємо Богу допомогти. Ось, якось так у свій спосіб, правда? Ось, і дуже часто це виходить, як хлопчик хоче вже бачити метелика і не хоче чекати, поки бере, розрізає, знаєте, ту куколку-лялечку. Ось так само і Авраам. Нарешті народжується у нього Ісак від його старої дружини. Він того сина любить, це син дар Божий. Все, ну здавалось би, вже можна нарешті відпочити на заслужених лаврах, правда, вже все можна. Все, слава Богу, дожили нарешті. А тут Бог взагалі. Слухай, каже, Авраама, це 22 глава книги Буття. Візьми сина твого, єдиного, якого ти любиш, Ісака, і принеси його в жертву. Знаєте, дуже гарний єврейський коментар на цей уривок. Бог каже, Авраам, візьми свого сина. Авраам так, а я маю двох. Може, Ізмаїла, якого ти любиш. А то я обох люблю. Ісаак, все. Знаєте, як відрізав. Тобто Бог дав, і тут водночас сам Бог, розумієте, наче ну, того сина, якого дав, знаєте, якось хоче принести жертву. І тут ми з вами зустрічаємося, що ті 25 років, бачимо, що ті 25 років випробування, вони не минулися даром. Авраам не намагається обійти. Авраам зрано вранці бере слуг, бере сина, бере дрова і рушає на гору, де треба принести свого сина в жертву. Три дні він йде до тої гори, і хто знає, що твориться в душі цього батька. Але він приносить сина, хоче принести свого жертву. Бог сказав, хоча тяжке це слово, хоча це слово виглядає абсурдне, бо сам того сина дав, а тепер хоче забрати. Авраам все ж таки не намагається якось то логічно все. Знаєте, не намагається себе виправдати, але просто ідея хоче принести. Підійшли до тої гори. Авраам лишає своїх син, свого сина, лишає своїх слуг, бере сина, кладе йому на плечі дрова і піднімається на ту гору. Ший син питається, тату, каже, дрова, каже, а де жертва, яку ми маємо принести? Бог подбає сину про жертву. І ось, знаєте, ну, бачите, за сухими словами Біблії ми можемо дійсно пережити цю драму людини. Тобто, ну, знову ж таки, Авраам, знаєте, можливо, надіється, ну, зараз Бог скаже, що не так, не так. Ні, щось Бог мовчить, чекає. Авраам, вже, знаєте, поставив жертовник, поставив дрова, положив уже малого, знаєте, заносить ніж, і тут голос Божий, Авраам, Авраам, бачиш, ти віриш? Не роби нічого цьому юнакові злого. Ось агнець запутався, от його принеси в жертву. Ось. В цьому є дійсно є в великій мірі приклад віри. От чого це нас може навчити цей урок? Це дуже такий важливий епізод, такий дуже знаменний. Знаєте, Божа воля, вона деколи дійсно виглядає абсурдно. Деколи те, що з нами стається, не наче перекреслює те все, в що ми віримо. Але все ж таки треба довіритися Богу. Треба послухатися Бога, чим би це не коштувало. Цей епізод нам дуже говорить. Дуже часто, знаєте, ми розслабляємося, коли щось одержуємо від Бога. Так? Ми заспокоїмося. Деколи треба віддати найцінніше для нас, Богові, щоб від Бога назад це одержати. Щоб, розумієте, як вам сказати? Деколи, щоб речі не ставали стіною між нами і Богом, треба найцінніше віддати Богові, щоб знову ж таки від нього одержати більше. Знаєте, скажімо так, ну, приклад Авраама, він все ж таки показує, що віра – це все ж таки вірити Богові, це не поступати по своїм правилам, а приймати його правила. Навіть якщо вони нам не подобаються, навіть якщо вони для нас здаються трохи важкими. Але епізод з Ісааком має ще інше значення, про яке ми дуже часто, на жаль, не звертаємо уваги. Скажімо так, в греко-римському середовищі дитина вважалася власністю батьків. Коли дитина народжувалась, батько сам вирішив, чи виховувати цю дитину, чи викидати її буквально, або міг продати в рабство. На Близькому Сході натомість дитина вважалася даром богів, але на Близькому Сході були дуже поширені жертви богів. Я думаю, навіть одного з таких богів ви знаєте, ханаанського, Молоха, якому спалювалися дітей. Це в Ханаані, де жив Авраам, це було само собою зрозуміло. В Ханаані це вважалося навіть в його найбільшої побожності, коли віддавав в жертву Богу свою дитину. І от властиво, оцією розповіддю Бог хоче показати, що Він не вимагає людських жертв. Що жертви, людські жертви мусять бути замінені агнцем. Тобто це є такий великий урок. Бог не любить, не хоче людських жертв. Жертви, людські жертви мусять бути замінені агнцем. Але того агнця ти повинен приносити так, ніби приносиш власного сина. Тобто той агнець — це ти не просто ти відкупаєшся від Бога. Ні, в тому агнці повинна бути частинка тебе. Простіше кажучи, головне у жертві не те, що ти приносиш, а віра, з якої ти приносиш. Ось що є головне в жертві. Тим самим розповідь про Ісаака намагається показати, що навіть велика жертва, якщо без віри, на Бога не годна. Що Бог не потребує людських жертв. Ось, скажімо так, головне у жертві – це віра. Все, без віри немає жертви. Ну і крім того, ще й дуже важлива річ. Ми бачимо з вами Ісаака, який йде на гору і на себе на собі дрова. І нам зразу в уяві інша картина. Того, хто взяв на себе свій хрест і пішов на іншу гору. Тоді Бог попросив людину принести свого сина в жертву. Тепер же сам Бог свого сина приносить у жертву. Тоді, як вияв віри, зараз у Новому Завіті, як вияв любові до людей, дає свого сина. Тобто бачите, як воно між собою перегукується. І ось оця розповідь про те, як Авраам приносив свого сина в жертву, нею практично закінчується розповідь про Авраама. Далі Авраам вже трохи відходить з сцени. В цьому все. Так само розповідається ще про один епізод про те, як Авраам купує клаптик поля, щоб поховати свою дружину. Купує печеру, Махпел. І там ховає свою дружину, яку він кохав, ховає свою дружину Сару. І ось цей клаптик землі, оцей гріб стає неначе як завдатком землі, яку ізраїльтяни згодом одержать. Цей маленький грубівець і стає неначе як завдатком великого царства тої землі, яка згодом стане землею ізраїльською. З якою, скажімо так. Ось, до речі, так само, бачите, ми з вами повертаємося до Нового Завіту. Пустий гріб Господній – це теж завдаток царства Божого. Тобто такий ось натяк. І от згодом євреї, де б вони не були, вони будуть подумки повертатися до тої землі. Це їхній якор, можна сказати, який вони закинули. Коли євреї опиняться в Єгипті, вони завжди будуть пам'ятати, що це не їхня земля, що вони повинні бути там, коло своїх батьків. Коло своїх батьків. Далі ми з вами зустрічаємося в книзі Буття з Ісааком. Ну і про Ісаака порівняно мало розповідається. Ісаак, він неначе як губиться в тіні Авраама і Якова, свого сина. Він неначе. Але про Ісаака нам розповідається дуже важлива розповідь. Про те, про заручений Ісаак. Так, тобто Авраам вже старий, а Ісаак ще не одружений, треба знайти йому дружину. Проте Авраам не хоче брати йому дружину. З місцевого населення, москальку мається на увазі, та, і посилає, скажімо так, посилає десь шукати. Ми далі з вами чуємо, як той слуга Елязар молиться: «Господи, покажи мені ту, яка має бути нареченою для мого пана». Він бачить дівчину, яка набуває його верблюдів, він приходить, виявляється, це та є, там домовляється, повертаються разом. Це 24 глава книги Буття, якщо не помиляюсь. Ну, прочитайте. Ось. І Ісаак побачив здалека і зразу полюбив. Тобто, знову ж таки, Біблія показує, що любов – це все ж таки, любов – це не просто якесь особисте рішення. Так от, я вирішив, що буду любити, значить, ні. Любов – це щось неначе як відчитання цього Божого замислу щодо тебе, так би мовити. До речі, цікава річ, зверніть увагу, в Святому Письмі розповідається про те, що батьки вибирали молодих для своїх дітей. Як так можна? А де ж любов? Бачите, це, до речі, дуже цікаво, дуже важливо. Як вам сказати, тому що все ж таки колись в давнину вважали, що шлюб не є вінцем кохання, але радше його початку. Тобто молоді мали одружуватись не тому, що вони любили один одного, але одружувалися, щоб полюбити один одного. Розумієте? Тобто був трошки інакший підхід, був трохи інакша свідомість. Ось. Тобто в такий спосіб просто саме тому вирішили все ж таки батьки. Ось. І в великій мірі частково в цьому долі правди, знаєте, є. Тому що, на жаль, дуже часто зараз шлюб сприймається як закінчення кохання, тоді як насправді воно є на благословення, на початок справжніх почуттів, відповідальних перед Богом почуттів. Можна так ось сказати. Ну, тобто можна сказати розповідь про заручення Ісаака з Ревекою. Це роман Старого Завіту, який дійсно просто вказує на те, що Бог хоче, щоб людина не була самотня. Бог допомагає людям знайти своє, так би мовити, ось щастя. І тому просто треба довіритись йому. Як молоді в той час мусили довіряти своїм батькам, що робити? А так само ми зараз мусимо якось довіритись нашому Небесному Отцеві, який, можливо, краще за нас знає, з ким нам. Ну і про Ісака далі розповідається, що він вже зістарівся і мав він двох синів. Ісава, і мав сина Ісава і Якова. Пам'ятаєте ту всю так само історію? Так, Яків такий був хитруватий чоловік. Ось, скажімо так, його мама дуже любила, він такий маменький був, а Ісав такий мачо, волохатий, знаєте, такий. Ну, він любив на полювання собі ходити, знаєте, такий ось. Такий гарячий ось чоловік був. От Ісаак більше любив Ісава, мама Ревека любила більше Якова. Ось, і тут його по закону, до речі, знову ж таки цікава така підробиця. Одною з причин падіння Київської Русі стала феодальна роздробленість, як так українське. Пам'ятаєте, так? Що у князів зазвичай трохи багато дітей було, а земель трохи менше. Ну то й все, і то якось так це поділилось. На Близькому Сході існував простий звичай. Після смерті батька майже все успадковував старший і ставав як батько для молодших. Це називалося батьківським, ну це право первородства. А тобто для того, щоб маєток не роздроблювався, знаєте, не губився, але розвивався, то воно так було. Тобто після смерті старшого батька старшим став старший брат, головою клану, головою родини. Як такою. І Ісав по закону мав би бути мати одержати Боже благословення. Хоча Ісаві то було, знаєте, Ісав жив сьогоднішній день, пішов на полювання, розумієте, приходить якось головне з полювання, їсти хоче. Розумієте, він каже, Яков, слухай, Яків, дай мені щось, от ти от борщу зварив, он таке червона юшка, буквально там. Дай мені трохи попити. Та я, слухай, дам, а ти мені віддай своє переворост. Знаєш, мені то переворост, розумієш. Та лапай момент, живи днем сьогоднішнім, так? Ось ти каже, та добре, давай, ти не даєш юшку, ти віддаєш своє переворост. Наші мені щось таке невизначене, якщо я зараз їсти хочу. Тобто, бачите, Ісав – це приклад людини, яка задля сьогоднішнього зрікається значно більше завтрашнього. Ну, людина, яка замість чекати, поки курка знесе золоте яйце, краще заріже курку. От так, от, скажімо так, знаєте, в принципі, Ісав – це приклад українця, та, який буде. Який не буде вкладати гроші, щоб одержати завтра, краще вже зараз, по приділу, знаєте, там, живе сьогоднішнім днем, так би мовити. От як і трохи хитріший. Ну, хитрий, ось як такий. І тут батькові трохи зле, хоча він потім ще довго прожив. Вже не бачить на очі. Тут чує, що треба передати благословення. Треба, ну, хтось, щоб опікувався справами. Він каже, а дуже любив дичини, знаєте, шашлик, що принесе Ісав. Слухайте, я вам розказую, що писання пише. Просто так, щоб ви це живіше представили собі. Ну і скаже, слухай, сину, піди мені, злопай щось, підготуй, як ти це вмієш, а я тебе потім за то поблагословлю. Ревека зразу, слухай, сину, там зараз твого брата можуть поблагословити. Ти знаєш, що йди зготуй батькові твому таке щось, засмаж якось козанятка, а він тебе поблагословить. Та мама, та він мене впізнає, тому що в мене руки не волохаті, він мацає. А ти візьми твариною, шкіркою прикрийся твариною. І все то так і зробив, то є з'їв печеню, тобто, скажімо так, і поблагословив Якова. А тут Ісав повертається, і зачув щось і стало. Все. То Яків каже, слухай, я що зробив, то я поблагословив, все, немає іншого ради. То Ісав розгнівався, заплакав. Ну та Яків, все ж таки, Яків думав, що з того скористається з переворосту, не скористався. Бо зразу стало зрозуміло, що довго він не проживе. Ось, він знає, що Ісав шукає, як його вбити. І ось, тобто, і Ісав, і Яків мусить втікати в інший край, втікати до того краю, звідки його мама, тобто практично до свого вуйка повертатися. І він біжить, втікає до того краю, а в того вуйка є дві доньки – Лія і Рахіль. Рахіль красива, але молодша. Лія старша, але трошки щось з очима має проблеми. Ось і той, скажімо так, і ось Яків, Яків працює на свого тестя Лавана. Ось. Ну і Лаван каже: слухай, чоловіче, чого ти будеш за дурно працювати? У мене дві доньки, давай так, я знаю, що ти одну з них любиш, давай ти працюй за свою дружину. Добре, і тут Яків хотів одружитися на Рахіль, ну і 7 років працював за Рахіль. А тут шлюб, а тоді на шлюбі було все гонорово. Молодий не бачив молоду зовсім. Ось, скажімо так, і все, хоп, знімає покривало, виявляється, Лія. Він до того Лаван дзвонить, що така справа. Він: та як, не пасуєш, щоб молодша швидше за старшу виходила? Ну, але ти вже одружився. І він ще 7 років працює за свою кохану дружину. Ось, скажімо так. Тобто, далі ми читаємо з вами про те, що кожна з них мала, скажімо так, але Яків любив Рахіль. І зневажав Лію. Лія страждала, але Бог натомість винагородив Лію. Бо Рахіль виявилася безплідна, а Лія першою народила дітей. Тобто Бог все ж таки заступився за зневажену, за знелюблену. До речі, Біблія час від часу розповідає нам про випадки полігамії, тобто багатоженства. І кожного разу підкреслює, що це не є згідно з Божим замислом. Кожного разу вона просто вказує, до чого приводить полігамія. До стосунків, до поганих стосунків між дружиною, між дітьми. Тобто вона вказує, що це полігамія протирічить любові. В кожному разі Біблія підкреслює, що тільки одна жінка є від Бога. Так? Авраам згадується тільки з Сарою і Яків, стільки з Рахіль, хоча були в них ще й. Ну, крім того, у них мало, кожна з них мала своїх служниць. І таким чином Яків мав дітей і від своєї дружини Лії, від служниць Лії, від служниць Рахілі. І того він мав 12 дітей, 12 синів і одну доньку на ім'я Діна. І таким чином Яків став багатшим трохи, збагатів, набув трохи стада, мав вже багато дітей. І все ж таки він вирішує повернутися до тої землі. Він вирішує повернутися, примиритися зі своїм братом. І він рушає, повертається назад додому, повертається до свого краю. Ось, і от вночі, коло річечки, коло потічка, він переживає ніч боротьби, він бореться з ангелом. І після тої боротьби він дістає і друге ім'я, більш відоме, Ізраїль. Богоносець або той, хто боровся з Богом. Ось. Тобто, скажімо так, оця нічна боротьба Якова з ангелом, це не наче символом того, що Царство Боже здобувається силою. Царство Боже все ж таки повинно здобуватися в боротьбі. Ось, можливо, навіть в боротьбі з собою, в боротьбі з Богом. І ось далі ми з вами читаємо, як Яків смиренно, скажімо так, смиренно йде на зустріч своєму братові, який вийшов, очікуючи смерть, очікуючи пімси за те, що сталося. Проте веде під собою, перед собою відпускає жінку, дітей. Тобто тим самим показує, що я, брате, я повністю в твоїй владі. Тобто ми з вами вже зустрічаємося не з хитрим підступним Яковом, ми з вами зустрічаємося з Яковом, який бере на себе відповідальність. І дійсно брат його Ісав прощає Якову, і жили вони разом, спільно поховали батька, і жили вони загалом двоє мирно. І ось розповідь про Якова, вона, до речі, така розповідь свого роду двоїста. З одного боку, ми з вами дійсно зустрічаємося з хитрою підступною людиною, про те, чомусь її Бог поблагословив. Але крім того, ця розповідь має декілька дуже важливих таких моментів. Першої справи, знаєте, Бог не вибирає гідних. Бог не вибирає найкращих. Але своєю ласкою навіть негідника робить гідним. Ми зустрічаємося, що Яків обманув, ми бачимо, що Яків обманув батька, обманув свого брата. Згодом ми бачимо, що і його в свою чергу обмануть. Його обмане тесть, а згодом його обмануть сини, коли скажуть, що Йосифа роздерли звірі. Правда? Тобто Біблія тим самим покаже відповідальність людини за свої вчинки. Що ти зробиш, то до тебе повернеться. Ти обманув, тебе обмануть. Ти зроби зло, воно до тебе повернеться. Але що дуже важливо, Яків сам постраждав від того обману. Він пережив випробування, і ці випробування його зробили інакше. Він був негідним, він був хитрим. Згодом, переживши обман, він став покірним. Він прийняв ту Божу волю. Тобто, бачите, ця розповідь нам властиво розповідає, що Бог не завжди вибирає найкращих, найдосконаліших. Бог вибирає тих, хто вміє шукати. Бог вибирає тих, хто вміє боротися. Бог вибирає тих, хто вміє поцінувати завтрашнє і не платити за завтрашнє, ну, розумієте, як вам сказати, не зраджувати задля тепер завтрашнє. Важливо вміти шукати, важливо шанувати, а вже Бог все решта зробить. Бог не вибирає гідних для здійснення своєї волі, але робить через випробування навіть негідників гідними своєї волі. Ось що і дуже важливо, знаєте. Святий – це не та людина, яка є морально досконала. Святий – це людина, яка вміє шукати, яка не перестає шукати, яка змінюється разом, яка змінюється під впливом Божої ласки. І таким чином ми з вами зустрічаємося з Ізраїлем. Ізраїль став батьком 12 чоловік. В свою чергу вони теж мали своїх наслідників. І так з Якова починається великий народ. Народ, який буде носити його ім'я – Ізраїль. Ось, тобто, перше значення слова «Ізраїль» – це ім'я, а вже потім цим словом називається нащадків Якова або ж Ізраїля. Ну і закінчується книга «Буття» розповіддю про